Gepleýär Azatlyk radiosy. Eferde maksat Ataýew bilen habarlar gündeligi. Türkmenistan buğday orogyna taýýarlanýar. Yurtda dowamly ýağan ýağışlar hasyla zarba urýar. Türkmenistan buğday hasylyny ýygnamaga taýýarlyk görýär. 22 aprelde Türkmenistanyň prezidenti Gurbanuly Berdimuhammedowyň vilayet häkimleri we beýleki ýokary wezipeli resmiýetler bilen video ara gatnaşyk arkaly geçiren iş maslahatyna yurtda buğday orogyna görülýän taýýarlyklar maslahat edildi. Bu barada Türkmenistanyň döwlet habarlar agentligi habar berýär. Ýygnakda Ahal vilayetiniň häkimi Şöhrat Amangeldiýew, Balkan vilayetiniň häkimi Yaz Tağan Gylyjew, Lewap vilayetiniň häkimi Tangyrgul Atahallyýew hemde Maru vilayetiniň häkimi Döwran Verdi Anly Verdiýew öz gödäwçilik edýän regionlaryny buğday orogyna taýýarlyk işleriniň barşy barada hasabat berdi. Prezident hasabat bilen çykyş eden häkimleriň her haýsysyny aýratynlykda Galla orogyny ýokary derejede taýýarlyk görmegi tapşyrdy. Ýöne maslahatyň dowamyna soňky bir aýa bolan wagtyň dowamyna ýurdun dürli künjegine ýağýan dowamly ýağışlar we olaryň galla hasylyna ýetiren täsiri barada gurrun gozgolmady. Beýleki tarapdan 19 aprelde Türkmenistanyň Kronikasy neşri ýurdun gün ortasyna ýağan ýağışlaryň owa hojalyk ekinlerine yaramaz täsir edenligini habar berdi. Owa hojalyk ekinlerine buğdayy we arpa maýsalaryna, şeýlede goloýda gowoçy ekilen meýdanlara düýüp ziýan ýetdi. Aşgabatyň eteginäki Änewden başlap Maru vilayetindäki ekerançylyk meýdanlaryna çenli aralykda güýçli ýağan ýağın buğday sümmülerini ýere ýazdy. Gowoçy ekilen meýdanlar bolsa gapaklady. Bu ýagdaý göwürip gelýän ekinleriň ýeri böwüsüp ýokary çykmagynyň öňüni alýar diýip neşir ýerli habarçylaryna salgylanýar. Maru vilayetinden bir kärenneçi Dayxan Türkmenistanyň Kronikasynyň habarçysy bilen gurrun döşlükdi. Siling zarbasyna gyýşaran buğday we arpa başlarynyň dikelip bilmejekdigini aýtdy. 13 aprelde Ahal we Maru vilayetleriniň çäklerini güýçli ýağış ýagdy. Azatlyk radiosynyň yerli habarçylarynyň maglumatlaryna görä gelen sil Aşgabatda, Çagatawadyrda, Serhedawatda we beýleki şäherlerde gündelik durmuşa täsir ýetirdi. Türkmenistanyň prezidenti Gurbanuly Berdimuhammedow 19 aprelde hökümet resmiýetleri bilen geçiren iş maslahatyny Owa hojalyk buğdayyny gödäwçilik edýän wise premier Esen Murat Oralgeldiýewiň hasabatyny diňläp, ýurtda bu ýyl ýağynyň köp ýağanlygyny aýtdy. Ýöne onuň buğday we gowoçy ekinlerine ýetiren täsirini aglamady. Oňa derek prezident ýurdun dürli künjegine ýağan köp ýağynyň meýdan otlarynyň bol bolmagyny getirenligini aýtmak bilen çäklendi. Bu otlar orup belli bir ýerlerde basyp goýmak barada wise premiere tapşyryk berdi. Prezident Berdimuhammedow 11 martda geçiren hökümet meclisinde Ahal we Maru vilayetlerinin käbir etraplaryna buğdaýy edilýän ideýde nägile bolupdy. Döwlet metbuotunyň habarlaryna görä geçen ýylyň güýdünde Türkmenistan boýunça 760 000 gektar ýere buğdaý ekildi. Türkmen gallaçylary 2019-njy ýylda 1 milyon 600 000 tonna buğdaý hasylyny ýygnamak bilen borçlandyrylypdy. Geçen ýyl Türkmenistan buğday plan borçnamasyny dolu berjaý edip bilmedi. Döwlet metbuoty 2018-nji ýylda Türkmenistana 1 milyon tonnadan gowrak buğday hasylynyň ýygnalandygyny aýdýar. Türkmenistanyň Kronikasy neşri şu ýylyň fevralyna ýurt içindäki çeşmelerine salgylanyp çap eden maglumatyny, geçen ýyl Türkmenistanyň buğday meýdanlarından 538 000 tonna garly hasylynyň ýygnalandygyny habar berdi. Ýylyň dowamyna ýurtda un we çörek önümlerinin gytçylygy we gymmatçylygy dowam etdi. Munyň bilen bir hatarda Türkmenistan daşary ýurtlardan hem buğday eksport etdi. Gazagystanyň Gallı Birleşiginiň maglumatyna görä 2018-nji ýylyň 1-nji oktýabry bilen 2019-njy ýylyň 1-nji mart aralygynda Gazagystan Türkmenistana 222 500 tonna buğday eksport etdi. Bu san soňky 15 ýylda Gazagystandan Türkmenistana eksport edilen buğdaýyň mukdary boýunça rekord hasaplanýar. Ýaramaz howa şertleri 2018-nji ýylda hem Türkmenistanyň owa hojalyk önümçülügine ziýan ýetirdi. Aziýanyň Öýsüş Banky çap eden soňky hasabatyna türkmen ykdysadyýetine baha berip, 2018-nji ýylda ýaramaz howa şertleriniň Türkmenistana strategik ekinlere ýetiren ziýanynyň ýurdun ykdysadyýetine oňoýsuz täsir edenligini aýtdy. Türkmen metbuotunda sil suwlarynyň owa hojalyk ekinlerine hususan buğdaýa ýetiren ziýany barada gurrun edilmeýär. Galiberse-de 2019-njy ýyly gadam maslahatyna Türkmenistanyň prezidenti bu ýylyň günnogor müçünamasyna doňuz ýyly bolanlygy üçin onuň hasylly we bereketli boljakdygyny çaklap döwlet mediasyna çykyş edipdi.